Ազատությունն է բարիօր, ստուդիայում է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այդ ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայկական կողմը խստացնում է տոնայնությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի զգուշացումներից հետո, այսօր էլ Բաքվին է դիմել Արցախի պաշտպանության բանակի ղեկավարը։
Եթե անհրաժեշտություն լինի հարվածելու, մենք վարյան անգամ չենք ելնելու։
Ամերիկացի կոնգրեսականները կոչ են անում նախագահ Թրամփին հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բանակի զյուրացումների համար մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանը զրկվեց Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Նոր քրեական գործ Երևանում 1 տարի առաջ տեղի ունեցած առևանգման եւ կտանքների մեղադրանքներով աղմկահարույց գործում շրջանառվում է նաեւ օլիգարխ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի անունը։
Տեսնելին դրսել էին ընտանիքի ծանոթներով ինձ սպառնում էին։
Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արման Քոլոյանին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է իրեն հաճախ քննադատող հետախուզական և իրավապահ մարմինների բարձրաստիճան 6 նախկին պաշտոնյաների, ովքեր աշխատել են նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք, զրկել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն ստանալու իրավունքից։ Ռուսաստանը առաջարկել է միջնորդել Սիրիայում Իրանամետ ուժերը Իսրայելի սահմանից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա պահելու հարցում։ Առաջարկը վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին 3 Երուսաղեմում ներկայացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նեթանյահուն պահանջում է, որ Իրանամետ զինյալները հեռանան Սիրիայից և Իրանը դուրս բերի այդ երկրից հեռահար հրթիռներն ու հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը 3 Դամասկոսում ընդունել է Հարավային Օսիայի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Անատոլի Բիբիլովին։ Սիրիան 2 ամիս առաջ է ճանաչել Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, ինչինի պատասխան պաշտոնական Թբիլիսին խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Դամասկոսի հետ։ Աթենքի մերձակայքում հրդեհների հետևանքով առնվազն 60 մարդ է զոհվել։ Այսօրվա դրությամբ կա ավելի քան 100 վիրավոր, շատերը ծանր վիճակում, ըստ հրկարար ծառայությունների զոհերի թիվը հավանաբար կաճի։ Վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը ընդհատել է Բոսնիա-Հերցեգովինա կատարած այցը և շտապ վերադարձել է հայրենիք։ Նա օգնություն է խնդրել Եվրոպական Միությունից։ Հունաստանի բանակը միացել է փրկարար գործողություններին։ Ցիպրասը երրորդյա սուք է հայտարարել։ Ռուսաստանի պատվերով աշխատող ցանցահենները պնդում են, թե կարողացել են անցյալ տարի կոտրել ամերիկյան էներգետիկ կառույցներից մի քանիսի կայքեջերը, ինչը հնարավորություն է տվել ցանկության դեպքում հոսանքած զրկել Միացյալ Նահանգների մի քանի շրջաններ։ Հարձակումները կատարել է Dragonfly և Energetic Bear անուններով հայտի խմբավորումը, որը ըստ արևմտյան աղբյուրների գործում է Ռուսաստանի պետության հովանավորությամբ։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպան Իրինա Բիրուկովան, ով Նովայա գազետա պարբերականին է տրամադրել բանտարկյալի դաժան ծեծը պատկերող տեսանյութը, լքել է երկիրը և պետական պաշտպանություն խնդրել իրավապահ մարմիններից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ղեկավարն այսօր Ստեփանակերտում ասուլիս է հրավիրել զգուշացնելով հայկական կողմը անհրաժեշտության դեպքում իզորու է կատվածահար անել Ադրբեջանի տնտեսությունն ու հարվածներ հասցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտներին։ Նախորդին էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր պնդել, Ադրբեջանի ագրեսիայի դեպքում Հայաստանը կարող է որոշիչ հակահարված տալ, կիրառելով իր զինանոցում առկա բոլոր զինատեսակները։ Հայկական կողմի զգուշացումների ֆոնին ինչ իրավիճակ է շփման գծում։ Ստեփանակերտից պաշտպանության բանակի ղեկավարի ասուլիսից մանրամասներ է հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։
Ադրբեջանի հատուկ նշանակության օբյեկտները հայկական զինված ուժերի թիրախում են։ Պաշտպանության բանակը կարող է ցանկացած պահի կատվածահար անել հակառակորդի տնտեսությունը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։
Մենք երկչաուրի այդ կատվածահար լինելու էս վերջի ժամանակահատվածում։ Իհարկե դա ընդհանուր մտնում է մեր մարտավարական պլանների մեջ և զորաբար ռազմարվեստը պահանջում է մարտական գործողություններ սկսելու դեպքում հարվածներ հասցում են, ինչպես նման օբյեկտների, այնպես էլ նաև ռազմական օբյեկտների, այնպիսի օբյեկտների, որ վնաս կտա տնտեսությանը և չի թույլատրի, որպեսզի արդյունքում ապահովի զինված ուժերը համապատասխան միջոցներով։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, դեռևս դրա անհրաժեշտությունը ես չեմ տեսնում։ Իհարկե, միանշանակ որոշում ընդունվելու է, և եթե անհրաժեշտություն լինի հարվածելու, մենք վարյան անգամ չենք երկմտելու։
Ստեփանակերտում հայաստանյան տասնյակ լրատվամիջոցների համար ասուլիս հրավիրած Լևոն Մնացականյանն այսօր նաև հայտարարեց. Պաշտպանության բանակն ուշադրությամբ հետևում է ադրբեջանական սպառազինության նորամուծություններին։ Մնացականյանը պնդում է, վերջին շրջանում հակառակորդի ձեռք բերած բելարուսական պոլոնես համազարգային կրակի համակարգերն ու չեխական սպառազինությունը պաշտպանության բանակը կարող է հեշտությամբ չեզոքացնել։ Ըստ Մնացականյանի, վերջին 1 տարում պաշտպանության բանակում եւս լուրջ վերազինում է տեղի ունեցել։ Թարմացվել է ավտոպարկը, հրետանին, ժամանակակից ջերմային տեսահսկվող սարքերով կահավորվել են շփման գծի ողջ երկայնքով տեղակայված դիրքերը։
Բոլորն էլ օպերատիվ մատարական կտրներ են բացառությամբ այդ դանը համակարգի հաուբիցին։ Իհարկե, հեռահարությունը մինչև 300 կիլոմետր, նույնատիպ զենք ունի նաև մեր զինված ուժերը, և խոցելու հնարավորությունները եւս նույնպիսին են, ինչպիսին է որ Ադրբեջանի Հանրապետության այդ վերջի ձեռք բերած պարազինությունն է։ Ոչ միայն մենք ունենք նույն հնարավորությունները, այլ մենք ի վիճակ ենք նաև ուղղորդելու այդ կրակը, ճշգրտելու այդ կրակը։
Անդրադառնալով գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը հայտնաբերված զինվորական ավտոմեքենաներին, Մնացականյանը հայտարարեց, որ դրանք երբևէ պաշտպանության բանակին չեն եղել։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչդեռ անցյալ ամիս յուրացման և ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու ու պահելու մեղադրանքով կալանավորված գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենաներ էր հայտնաբերել ու հայտարարել, դրանք 2016 թվականի քարորյա պատերազմի ժամանակ նվիրաբերվել էին պաշտպանության բանակին։ Լևոն Մնացականյանի խոսքով, պաշտպանության բանակը երբեք մեքենա չի տրամադրել գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։ Նրա խոսքով, այդ ՈՒԱԶ մեքենաները նվիրաբերվել էին կալանավորված գեներալի երկրապահ կամավորական միությանը։
Չգիտեմ, այդ որտեղից է ձեզ մոտ այդ վստահությունը, որ պաշտպանության բանակի համար հատկացված մեքենաները հայտնվել են Մանվել Գրիգորյանի մոտ։ Այդ ձևի բան չկա, պարզապես այդ վերջերս էլ համացանցում եղել անյութ, Աստրախանի համայնքի բարերարները անձամբ իրենց հանձնել են այդ տված մեքենաները, որի մասին դուք խոսում եք, և դա իրենց այդ նվիրատվության ընթացքում շեշտել են, որ դա տալիս ենք երկրապահ կամավորական միությանը և երիտասարդ թեմին, որպեսզի իրենք օգտվեն այդ մեքենաներից։ Ընդհանրապես նման բան չկա։ Պաշտպանության բանակի նվիրաբերած բոլոր մեքենաները գտնում են պաշտպանության բանակի հաշվեկշռում։ Ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ նշում եմ, որ այդ ձևի բան չկա։
Ինչպես նշեցի նախորդին, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր Daily Barberakan-ի հետ զրույցում պնդել, հայկական կողմին մտահոգում է ադրբեջանական զինուժի ակտիվացումը Նախիջևանի ուղությամբ, որտեղ մինչ այժմ իրավիճակը հարաբերականորեն հանգիստ էր։ Զգուշացնելով, որ Բաքվի ցանկացած ագրեսիա կստանա կոշտ պատասխան, Տոնոյանը միաժամանակ բաց տեքստով ասել էր. «Ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում միջնորդներին չի հաջողվի համոզել հայկական կողմին դադարեցնել պատասխան պատժիչ գործողությունները»։ Փորձագետների գնահատականով այս հայտարարությունները վկայում են, Հայաստանի նոր կառավարությունը կոշտացնում է քաղաքականությունը Ղարաբաղյան հարցում։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Փաշինյանի կառավարության օրոք Հայաստանի պաշտպանական քաղաքականությունն արմատական փոփոխության է ենթարկվում, դառնալով ավելի կոշտ ու ինքնաբավ, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Փորձագետի կարծիքով այդ մասին է վկայում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի 3-վա հայտարարությունը, ըստ որի ագրեսիայի դեպքում Ադրբեջանին որոշիչ հակահարված կտրվի ու Հայաստանն էլ խաղաղություն խնդրողի կարգավիճակում չէ։
Հայաստանը գրեթե հասկանում է, որ համբերության բաժակը ավարտվել է, Հայաստանը գրեթե հասկանում է, որ ինքը այլևս չի ապավինելու երրորդ երկրների կողմից հակառակորդին զսպելու և հակառակորդին պատժելու ուրեմն քայլերին, որոնք այդպես էլ չեղան ապրիլյան պատերազմից հետո, հետևաբար ուղղակի սա համարենք ուղղակի ինքնաբավ և ավելի ինքնիշխան ուրեմն պաշտպանական քաղաքականություններ վարելու հայտ, ըստ որում դրա հետևանքների հստակ մատնանշումով։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը 3 տարածաշրջանային EA Daily-ին տված հարցազրույցում հատուկ անհանգստություն էր արտահայտել Նախիջևանյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի ակտիվացման արդիվ, նշելով, որ այդ հատվածում ռազմական պրովոկացիայի ցանկացած արտահայտում հղի է մեծ ճգնաժամի բորբոքմամբ, որը կառնչվի նաև տարածաշրջանային այլ խաղացողների։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով պաշտպանության նախարարի նման բացառիկ կոշտ հայտարարությունը պարտադրված է ստեղծված սահմանային իրավիճակով, սակայն դա չի նշանակում, թե հայկական կողմը դադարում է խաղաղ ճանապարհով Ղարաբաղյան հարցը լուծելու կողմնակից լինել։
Ոչ միայն հակառակորդի զսպման դերն է իր վրա վերցնում, ինչը ձախողել են անել միջազգային հանրությունը, միջազգային դերակատարները, միջազգային կազմակերպությունները, եւ նաեւ ուղղակի հայտ է ներկայացնում Հայաստանը լինելու այդ նոր պաշտպանական քաղաքականության կամ հնարավոր էսկալացիայի դեպքում առանցքային որոշողներից մեկը, որովհետև Հայաստանը ինքն է որոշելու ինչ թատերաբեմ բացվի, չսահմանափակվելով այն թատերաբեմով, որը օրինակ պլանավորել է ռազմական ագրեսիա հրահրող կամ դրան ուշահագրգեր կողմը։
Պաշտպանության նախարարը իր հարցազրույցում ընդգծել էր 2016 թվականի ապրիլյան ագրեսիայի սցենարի կրկնության դեպքում հայկական կողմը կարող է եւ զերծ չմնալ իր զինանոցում առկա բոլոր զինատեսակների կիրառման գայթակղությունից, հակառակորդին տալով մասշտաբային եւ որոշիչ հակահարված։ Անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպմանը վարչապետը հայտարարել էր, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։ Փաշինյանը նաև մի քանի անգամ համոզմունք հայտնեց, որ Ռուսաստանն ունի բոլոր լծակները տարածաշրջանում լարվածության աճ թույլ չտալու համար։
Ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր, դարավոր բարեկամ Ռուսաստանը թույլ կտա տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսում։ Ես չեմ կարող հավատալ նույնիսկ, որ Ադրբեջանի նախագահը կհամարձակվի որևէ գործողության սադրանքի առանց աշխարհակահաղական այդպիսի պայմանների առկայության։
Իրավապահները նոր գործ են հարուցել միջիշխանափոխությունը մոտ 1 տարի առաջ Երևանում տեղի ունեցած բռնության ու շորթման մեղադրանքներով։ Տուժողը անանուն մնալու պայմանով պնդում է, թե Սարսափ ֆիլմ հիշեցնող պատմության մեջ է հայտնվել 100,000 դրամ պարտքի պատճառով։ Առևանգվել է, կտանքների ենթարկվել, արդյունքում ստիպված է եղել վաճառել բնակարանն ու վճարել պարտքից 20-ապատիկ ավելին։ Ընդ որում աղմկարույց այս պատմության մեջ շրջանառվում են հանրապետականի ցուցակով պատգամավոր դարձած գործարարների Սամվել Ալեքսանյանի եւ Արկադի Համբարձումյանի անունները։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Քնչական կոմիտեն ոստիկանությունից ստացված քրեական գործի շրջանակներում տուժող է ճանաչել Երևանի կենտրոնական ավտոկայանի արդեն նախկին վարորդին, ով մոտ 1 ամիս առաջ իրավապահներին հաղորդում է տվել իշխանափոխությունից առաջ 2017-ի սեպտեմբերին իր հետ տեղի ունեցած իր բնորոշման փանցագործության մասին։ Քրեական գործը հարուցվել է շորթման հատկանիշներով։ Միջքաղաքային երթուղու նախկին տաքսիստն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի ուզում հրապարակել իր անունը անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Իրավապահներին ուղղված բողոքի մեջ նա նկարագրել է, թե ինչպես են 100,000 դրամ պարտքի դիմաց իրենից հափշտակել $5,000.
Բնակարանս վաճառել եմ, իրանք գումար եմ տվել, պարտքով նոր բնակարանը մուրից գնել չէ կարող, քանի որ տեսել էին, ստիպված ու ճնշել էին, մի խոսքով առնում էին, ընտանիքիս անդամներով ինձ առնում էին, երեխեքովս ընտանիքովս առնում էին, այսինքն որ այդ գումարը չտարու դեպքում ընտանիքիս կվնասեն։
Պատմեց, որ իրեն առևանգել եւ ծեծի միջոցով իր ձեռքից $5,000 հափշտակողը ավտոկանի այսպես կոչված նայող համարվող նորագյուղցի Բոգոն է, Ռուբեն Կոստանյանը, ով ըստ Հայաստանյան մամուլի հանրապետական կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի եւ իշխանափոխությունից հետո խմբակցությունը լքած գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի մերձավորներից է։
Խոսում են ոստիկանությունը ու ուզում են գնալ դինի, սա օրենքը մեզ դեռնա։ Մին իշխանությունների ժամանակ չեմ դիմել, իմանալով որ Սամվել Ալեքսանյանը իր մտերիմ հարազատ իրա խնամին էլի հանրապետական պատգամավորա, աստոց ասեն գործի վրա ազդեցություն ունենան։
Ըստ ավտոկայանում աշխատած նախկին վարորդի, ինքը չի կարողացել վճարել մեքենայի վարձակալության 100,000 դրամ գումարը։ Այդ մասին Ռուբեն Կոստանյանն ու նրա մարդիկ ամիսներ շարունակ լրել են, բայց ինչպես շարունակում է իր պատմությունը քրեական գործով տուժող ճանաչված վարորդը, նրանք ակտիվացել են, երբ տեղեկացել են, որ պատրաստվում է բնակարանը վաճառել, առևանգել են իրեն, տարել ավտոկայանի հետ նամաս ու ծեծի ենթարկել։
Առևանգել են, տարել են ֆիզիկա, ամբեստեն ենթարկել, գիշերը ժամը 10:00-ի կողմերը, թե առավոտ պահել են, երաշխավոր ա եկել, երաշխավորել ա, որ գումար է տա, նորին պատմեն թողել։
Քանի հոգով էին իրենք։
6-7 հոգով, հենց իրա մեծ տղան ա եղել, ինքն ա եղել, իրա փոքր տղան ա եղել, իրա հարազատները, իրա զինվորիկները, ինքն իրա շեկախմբով էլ, մարմնից վրա ամնամենաստացները, խորովածի շշի եւ հետքերը, խորովածի շա Ամփրով ծեցել են, շլանգով սառը ջուրը պայել են գրեթե շլանգով են ծեցել։
Դեպքից հետո այս քրեական գործով դժոխ ճանաչված վարորդը թողել է աշխատանքը եւ մեկնել արտերկիր։ Ասում է, որ հանրապետականների օրոկանի մասը դիմել իրավապահներին, բայց իշխանապահությունից հետո միայն վերադարձավ եւ որոշեց ընդհացք տալ արդեն նախկին իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած դեպքին։ Վարորդը պնդում է, ոչ թե վերջ պայքարելու է, որ մեղավորները պատժվեն, չնայած այն հանգամանքին, որ ինչպես ինքն է պնդում, գործով վկաներից մեկին արդեն վախեցրել են։
Բանակից յուրացումներ կատարելու եւ ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով մեկ ամիս առաջ կալանավորված Մամայլ Գրիգորյանն այսօր զրկվեց հայրենի քաղաքի Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Ավականու նիստում որոշումն ընդունվել է միաձայն, ընդ որում Էջմիածինը առաջինը չէ։ Անցած ամիս էլ Արթիկի ավականին էր միաձայն գեներալին զրկել պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Հիմնավորումներն ու մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Բոլոր հարցերին միակողմ քվեարկում եք կողմ։ Շատ լավ։
Ազգային ժողովի Համավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանն այսօր զրկվեց Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Օրակարգում ընդգրկված այս հարցին միաձայն կողմ քվեարկեցին հավաքանու հերթական նիստին մասնակցող 10 անդամներ։
Պատվավոր քաղաքացու կոչումը դա խիստ լոկալ, խիստ քաղաքային հարց է, որը քաղաքի բնակչության շրջանում առկա տրամադրությունները հաշվի առնելով կարծում եմ պետք է դրան արձագանքել, եւ ամեն դեպքում իհարկե դատաքննությունը հետագա քննությունը եւ դատաքննությունը ցույց կտա արդյոք անձը մեղավոր է թե ոչ, բայց եթե արդեն խափանման միջոց կալանք օրինակ ընտրվել է, առնվազն հիմնավոր կասկածը կա, որ մի գուցե առնչություն ունի տվյալ մարդի իրեն վերագրվող արարքների կատարման մեջ, այլապես խափանման միջոց կալանք որպես այդպեսին չեն ընտրվի։ Այսինքն այն նվազագույն շեմը, որը ամենևին չի նշանակում, որ անձը կատարել է այդ արարքը, բայց այն նվազագույն շեմը, որ բարոյական տեսանկյունից մարդկանց մոտ արդեն առաջացնում է մտահոգություն եւ խիստ զգայուն ռեակցիա, արդեն կա հայտնի տեսանյութը մեծ տարածում է ստացել ոչ միայն քաղաքում, այլև ամբողջ Հայաստանում։ Այդ պատճառով ես նպատակահարմար գտա, որպիսի քաղաքի ընտրյալները եւս իրենց գնահատականը տան քննարկվող հարցին։
Էջմիածնի ավականին 14 անդամ ունի, 4-ն այսօր բացակային ազատության հարցին, թե արդյոք որևէ դիտարկում չունեին կալանավորված գեներալին պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու վերաբերյալ, բոլորն ասացին, դեռ 5 օր առաջ էին քննարկել հարցը ու որոշել կողմ քվեարկել քաղաքապետի պաշտոնակատար Դիաննա Գասպարյանի նախաձեռնությանը։ Մամել Գրիգորյանը կալանավորվել է մեկ ամիս առաջ, նա մեղադրվում է մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ մի խումբ անձանց հետ յուրացման եղանակով իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերով գույքը հափշտակելու համար։ Էջմիածնում ազդեցիկ գեներալին պատկանող շինություններում եւ տարածքներում խուզարկություններից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր, թե Գրիգորյանը իրեն պատկանող հանգստյան գոտին վերածել էր զինապահ հեստի ռետրո եւ ժամանակակից տասնյակ ավտոմեքենաների ավտոպարկի։ Ակնալճի ամառանոցը գեներալի համար ծառայել է նաեւ զինվորի բաժին՝ նշագրումով սննդի, հիգենիկ պարագաների, դեղորայքի, զինվորական հանդերձանքի, պահեստարանի։ Զինվորներին հասցեագրված արկղերին կից նամակներից ակնհայտ էր, որ արկղերի պարունակությունը դեռևս 2016-ին ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին ուղարկված օգնությունն էր առաջնագծի զինվորներին։ Մեղադրանքի առաջադրված նաեւ Մանվել Գրիգորյանի կնոջը Նազիկ Ամիրյանին եւ որդուն Կարեն Գրիգորյանին, ով հոր ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց հրաժարական տվեց Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնից առանց որևէ բացատրության։
Մի խումբ ամերիկացի կոնգրեսականներ կոչ են անում նախագահ Թրամփին հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ սեպտեմբերին Նյու Յորքում կանալիք ՄԱԿ-ի վեհաժողովում։ Սպիտակ տան ղեկավարին ուղված նամակում օրենսդիրները պնդում են. Հայաստանում տեղի ունեցած խաղը իշխանապահությունը կարող է մոդել լինել ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության ձգտող երկրների համար։ Պաշտոնական աղբյուրներն ի դեպ չեն բացառում Թրամփ-Փաշինյան հանդիպման հնարավորությունը։ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հովանեսյանը համենայնպես Հայաստանի հանրային հերոստանգերության հետ զրույցում նախորդին ասել էր. Հարցը քննարկվում է պետքարտուղարության մակարդակով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մի խումբ կոնգրեսականներ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորում են սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայկական հարցերով կոնգրեսական երկուսակցական հանձնախումբը նամակը ստորագրելու նախաձեռնություն է սկսել կոնգրեսում, այս մասին հաղորդում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Նախաձեռնողներն են հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահներ, դեմոկրատական կուսակցությունից Ֆրանկ Փալոնը, Ջեքի Սփիր, հանրապետ Դեյվ Թրոթը, Դեյվիդ Վալադաուն, փոխնախագահներ, հանրապետական Գուս Բիլիրակիսը և դեմոկրատ Ադամ Շիֆը։ Նամակի համահեղինակները Դոնալդ Թրամփին հորդորելով հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ նշում են, որ Հայաստանում խաղաղ և ժողովրդավարական միջոցներով նշանակալից փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Հեղափոխությունից հետո իշխանության խաղաղ փոխանցումը հստակ արտացոլում է Հայաստանի ժողովրդի կամքը, վճռական արտահայտում նրան ցանկությունը ունենալ արդար և ավելի ժողովրդավար երկիր, քանի որ Հայաստանը ձգտում է ավելի թափանցիկ կառավարության, ավելի ամուր ժողովրդավարական ինստիտուտների և ընդլայնել քաղաքացիական հասարակության լիազորությունները, ուստի չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները իշխանության բոլոր մակարդակներով խորացնի կապերը տարածաշրջանի իր գործընկերոջ հետ։ Անկասկած ձեր հանդիպումը վարչապետ Փաշինյանի հետ կնպաստի այդ նպատակին, կամրապնդի երկխոսությունը մեր երկրների միջև։ ԱՄՆ-ի և Հայաստանի ղեկավարների միջև հանդիպում անցկացնելու հորդորից բացի, կոնգրեսականները նաև առաջարկում են, որ ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյաները, կառավարության անդամները բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունենան հայաստանցի իրենց գործընկերների հետ, որոնցից շատերը վերջերս են նշանակվել Հայաստանի նոր ձևավորված կառավարության անդամներ։ Այդ հանդիպումները կօգնեն կառուցելու կարևոր կամուրջ մեր երկրների միջև, կօգնեն մեծացնելու Հայաստանի ներգրավվածությունը միջազգային համակարգում և կնպաստեն ԱՄՆ Հայաստան ավելի համապարփակ երկկողմ առևտրի զարգացմանը։ Թրամփին ուղղված նամակում կոնգրեսականները նաև գրում են. «Մենք կարծում ենք, թավշյա հեղափոխության բողոքի խաղաղ ցույցերը կարող են մոդել լինել ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության ձգտող երկրների համար»։ Երկարաժամկետ հեռանկարում մենք կցանկանայինք տեսնել Հայաստանի ամուր դիվանագիտական կապերի զարգացումը մեր արևմտյան դաշնակիցների հետ և որպես ժողովրդավարական երկիր առաջընթաց եվրասիական շրջանակներում։ Մենք կրկնում ենք մեր խնդրանքը և հորդորում ձեզ հանդիպել վարչապետ Փաշինյանին քննարկելու հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ապագան հիմնված մեր ընդհանուր արժեքների, տնտեսական զարգացման, անվտանգության, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության վրա»,- Դոնալդ Թրամփին գրում են կոնգրեսականները, վերջում նշելով, որ անհամբերությամբ սպասում են նրա արձագանքին։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Կորվա Մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանն է առանձնացրել։
Ժողովուրդ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում նախորդին տեղի ունեցած Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցն է։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Թեև Ռուսաստանի նախագահը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել նաև ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունների ղեկավարների, Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի և Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևի հետ, սակայն Փաշինյանի հետ զրույցն ուշագրավ էր Հայաստանում վերջին իրադարձությունների համատեքստում»։ Ինչպես հայտնի է, Փանիկ գյուղում 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի անակնկալ զորավարժությունները մեծ աղմուկ հանեցին ու միանշանակ չընդունվեցին Հայաստանում։ Ավելին, հարգ եղավ, որպեսզի հայկական կողմը բարձր մակարդակով արձագանքի կատարվածին։ Շատ ավելի ուշագրավ էր վերջին ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի, պատերազմի վերսկսման և այդ համատեքստում Ռուսաստանի հնարավոր դերակատարման մասին։ Ակնհայտ է, որ Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի ժամանակ անդրադարձ է եղել նաև այս թեմաներին, թեկուզ և հպանցիկ, պայմանավորվելով, որ ավելի մանրամասն կխոսեն Սանկտ Պետերբուրգում ԵԱՏՄ նիստի շրջանակներում, ու մինչ երկու երկրների ղեկավարները դեմարդեմ կքննարկեն այս թեման, նկատենք, վերջին 20 տարում Ռուսաստանի իշխանությունները սովոր են եղել տեսնելու լեգիտիմությունից զուրկ իրենց առաջ մշտապես գլխիկոր խմբի, որի հետ վարվել են ինչպես ցանկացել են», գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակն արձագանքում է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայտարարության այն մասին, որ Ադրբեջանի ագրեսիայի դեպքում Հայաստանը որոշիչ հակահարված կտա։ Թերթը գրում է. «Ադրբեջանի ռազմատնչության կամ պատերազմի մենաշնորն առանցքային գործոն է, թեև քիչ քննարկված. Կարծես թե բոլորը Մինսկի խմբի համանախագահները, Հայաստանը, Իրանը լրելիայն ընդունել էին այն, որ պատերազմի մենաշնորն Ադրբեջանինն է, և մնում է ընդամենը թույլ չտալ, որ նա իրացնի այդ մենաշնորը»։ Հետաքրքիր է սակայն, որ այս տարիների ընթացքում գրեթե չի խոսվել Ադրբեջանի ձեռքից այդ մենաշնորը վերցնելու մասին, ինչը կլիներ մեղմասած շատ ավելի խոսուն և գործնական քայլ դեպի ռեգիոնալ խաղաղություն ու կայունություն, քան հակառակը։ Մի կողմից ճանաչել այդ մենաշնորը, թեկուզ լրել այն, մյուս կողմից փորձել համոզել Ադրբեջանին չգնալ ռազմական արկածախնդրության։ Այդ իմաստով պաշտպանության նախարարի շոշափած խնդիրը հարցին իրողություններին տալիս է ավելի լայն լուծում պարունակող մոտեցում։ Խաղաղությունը, թեկուզ հարաբերական կայունությունը և անվտանգությունը պահանջում են վերջապես զրկել Ադրբեջանին պատերազմի մենաշնորից, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում տեղի ունեցած օրինախախտումների հիմքով քնչական կոմիտեում քրեական գործի հարուցման առնչության փայկական ժամանակը գրում է։ Մեր պետությանը հասցված ֆինանսական վնասի առումով հանքարդյունաբերությունում տեղի ունեցած բառացի թալանի հետ ոչինչ չի կարող համեմատվել։ Եթե այլ ոլորտներում, պատկերավոր ասած, պետությունից և հետևաբար հանրությունից թալանացը կարելի է հաշվել տասնյակ կամ հարյուրավոր միլիոն դոլարներով, ապա հանքարդյունաբերության ոլորտում այդ ծավալը պետք է հաշվել միլիարդներով։ Դա դեռ միայն ուղղակի ֆինանսական վնասը, որի մեջ չի մտնում բնության հասցված վնասը։ Տարիներ շարունակ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյանները մտածել են ոչ թե բնությանը նվազագույն վնասներ հասցնելով առավելագույն բյուջետային մուտքեր ստանալու մասին, այլ մտածել են, թե ինչպես անեն, որ հնարավորինս շատ փող վաստակեն իրենց անձնական բյուջեի համար, ու պետք է խոստովանել, որ ստեղծվել են բազմակայլ սխեմաներ այդ փողը վաստակելու, գրում է հայկական ժամանակը։ Արձանագրելով, որ Բաղրամյան 26-ից զանգերի բացակայությունն ամենևին չի երաշխավորում դատարանների անկախությունը, հրապարակ թերթը գրում է. Դատավորներն առհասարակ վախեցած են, կախված ամեն ինչից, բայց ոչ օրենքից, նրանց նկատմամբ կարող են ցանկացած բայի վարույթ հարուցել և պատժել հիմք ընդունելով ցանկացած վրիպում։ Ծածր աշխատավարձ են ստանում, 500,000-ը բավարար չէ լիարժեք անկախության համար, իսկ դատական համակարգը միակն է, որից չի կարելի խնայել։ Դատարանները նաղետալի նյութատեխնիկական ապահովում ունեն, սկսած աշխատանքային պայմաններից, վերջացրած դատական գործերի արխիվացման և այլ հարցերով, գրում է հրապարակ թերթը։
Տարածաշրջանի մասին Հարևան Վրաստանում նախագահական ընտրություններին հաշված ամիսներ են մնացել, սակայն մինչ օրս անորոշ է արդյոք հոկտեմբերին կանալիք այդ քվեարկությանը կառաջադրվի նաև իշխող վրացական երազանքի հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Գարնանը մեծ քաղաքականություն վերադարձած միլիարդատերը մինչ օրս փակագծերը չի բացում, աջակիցներն էլ իրարամերժ ուղերձներ են փոխանցում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ Վրաստանի քաղաքական դաշտում առկա գլխավոր ինտրիգը իշխող վրացական երազանք դաշինքի մասնակցության ձևաչափն է։ Արդյոք Գարնանը քաղաքականություն վերադարձած Բիդինա Իվանիշվիլին կառաջադրվի թե ոչ։ Այս հարցի միանշանակ պատասխանն առայժմ չունեն անգամ իշխող կուսակցության ղեկավար անդամները։ Իմ տեղեկություններով Բիդինա Իվանիշվիլին չի ցանկանում մասնակցել նախագահական ընտրություններին, դա նրա մոտեցումն է և մենք այն հաշվի ենք առնում։ Երեք երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում նշում էր վրացական երազանքի այսպես կոչված երիտասարդական թիմի ոչ ֆորմալ առաջնորդը խորհրդարանի նախագահ Հիրակլի Կոբախիձեն, հավելելով նաև, որ նախագահական ընտրություններին կուսակցության մասնակցության հարցի շուրջ ներքին քննարկումները շարունակվելու են մինչև այս ամսվա վերջ։ Վրացական երազանքի մեկ այլ ազդեցիկ անդամ, պատգամավոր Էկա Բեսելյան, հանրությանը փոքրինչ այլ ազդակ փոխանցեց, ոչ միայն սկզբունքորեն չբացառելով Վրաստանի ամենահարուստ գործարարը արի առաջադրման հնարավորությունն, այլև հստակն գծելով, եթե Իվանիշվիլին առաջադրվի, ես միանշանակորեն կաջակցեմ նրան։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններին վերաբերող իր կանխատեսումներում թերևս ամենազգուշավորը Թբիլիսիի քաղաքապետ Կահա Կալաձեն է։ Միակ հստակ պնդումը, որով գերադասում է հանդես գալ Կալաձեն, հետևյալն է. Միանշանակ է, որ վրացական երազանքը հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններում հանդես կգա սեփական տեխնացիով, մամուլում և սոցիալական ցերում լուրեր են շրջանառվում, որ մենք պատրաստվում ենք աջակցել նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Պետք է սակայն հստակ հասկանալ, որ Զուրաբիշվիլին մեր կուսակցության անդամ չէ, նշում էր Կալաձեն, հավելելով. Մենք կուսակցության շարքերում բազմաթիվ հետաքրքիր և արժեքավոր հանրության աջակցությունը վայելող տեխնացումներ ունենք, ովքեր ի վիճակի են հաղթանակ արձանագրել ընտրությունների առաջին իսկ փուլում։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն հավանական տեխնացումներից մեկը կարող է դառնալ ենթակառույցների նախարար Մայա Սկիտիշվիլին։ 44-ամյա Սկիտիշվիլին երկար տարիներ աշխատել է Բիդինա Իվանիշվիլին պատկանող Քարթու բանկում, իսկ նրա վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո տեղափոխվել է կառավարություն, ստանձնելով վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Սկիտիշվիլի հնարավոր առաջադրման մասին երեկ խոսում էր խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, չեն բացառում, որ տարատեսակ տեխնացություններ շրջանառության մեջ դնելով Իվանիշվիլի կուսակցությունը փորձում է յուրատեսակ Արագ ծխած ածկույտ ստեղծել վերջում անսպասելի որոշում կայացնել ու նպատակով։
Քարթուլիոսներից կանդիդատ իքնեմա Բիդզինա Իվանիշուլիս պերսոնալ ինտերեսեպտան գաունդի։
Ի վերջո վրացական հիրազանքը կայացնելու է այն որոշումը, որը ծրընտու է լինելու անձամբ Բիդզինա Իվանիշվիլին, նշում է նոր Վրաստան կուսակցության ղեկավար Գեորգի Վաշշաձեն։ Այս գործիչն ի դեպ մի քանի օր առաջ ստանձնեց նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման կողմից առաջադրված նախկին արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշշաձեի նախընտրական շտաբի ղեկավարի պարտականությունները։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյան, ամենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ 1 ժամանոց թողարկմամբ ռադիոյեթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։